gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdäniň penşenbe güni, şuňky programamyzda ösümlik bitine meňzeş mörmözöklere Aşgabadyň käbir tewitlerinde hem ýaýraýar. Türkmenistanda VPN ustalary durowun tutuklugundan soň gazancyny ýitirmekden howatyrlanýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ýerimdeki awgustda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow İstapary bilen Eýrana bardy. Resmi türkmen mediýasy Berdimuhammedow Tehranyň Mehrabat aeroportunda Eýranyň ýokary derejeli resmiýetleriniň garşylandygyny ýazýar. Habarda saparyň dowamındaky gepleşikleriniň netijeleriniň döwletara dialogyny hasda puhtulandyrmagy, ony täze many mazmun bilen baýlaşdyrmagy ýardym etjekdigi aýdylýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy Qazaqstanyň hökümetiň paragçylykly tanqidçilerine we beýliklere garşy ekstremizm we terrorçylyk kanunçylygyny nädogry ulanyp, adam hukuklary boýunça halkara kanunyny bozýandygyny aýtdy. Hukuk toparynyň 27-nji awgustda çap edilen 29 sahypaly kitabynda Qazaqstanyň terrorçylygy mal eleştirýän şahslaryň tanawyna goşulan adamlaryň mali gadagynçylyklaryny basdan geçirýändikleri, munyň hem olara agyr kynçylyklary döredýändigi we netijede munyň olaryň kepillendirilen hak-hukuklaryny bozýandygy bellenilýär. Hatabatda gazaplı bolmadyk ekstremist ýa terrorçy diýip häsiýetlendirilen etmişleriň ilkinji nowatda jenaýat hükmünde häsiýetlendirilmeli däldigi hem nykdylýar. Egerde Qazaqstanda hükümeti garşy paragçylykly bir protesta gatnaşaýsaň, onda hükümetini diňe bir ekstremist hükmünde ýazarlaman, eýsetini mali taýdan hem çäklendirip bilýär diýip Human Rights Watch gurumynyň merkezi aýza boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mihra Ritman hasabatda bellidi. Kırgızstanyň medeniýet ministri ýurduň ýetip gelýän garaşsyzlyk güni dabarlarynda Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşuny açyk goldaýan Russiýa artistleriniň çykyş etdirilmegini goldady. Altynbek Maksutow bu barada 27-nji awgustda telewideniýede çykyş etdi. 31-nji awgustdaky köpçülükleň dabarlarynda Russiýaly güýmenji artistleri Filip Kirkorowyň, Stas Mikhailowyň we Lyusa Chebotinanyň çykyş etdirilmegine garşy internetde garşylyk bildirildi. Muňa nägili bolýanlar bu artistleriň ursy goldamagy beýleki bir postsovet döwletiniň öz ygtyýarlygyna we garaşsyzlygyna şek getirýändigini nykdydylar. Maksutow, egerde protestçiler bu aýdymçylary halamasalar, onda olaryň çykyşlaryna gelmeli däldiklerini aýtdy. Gazak hükümeti yurtta yadır elektrik tetkasını kurmak planlarına karşı geçirilen protestlerin arasında bu boyunca referendum geçirilecek degini ıglan etdi. Bu arada 27 avgustda mälim edildi. Tutuş yurt boyunca geçirilecek plebisitin anık teneti indiketi denilmeli. Sonk heptelerin devamında yurtta yadır elektrik tetkasının kurulmağına karşı çıkış edyen ençime aktivist bu mesele boyunca cemiyetçilikte geçirilen debatlara katnaştırılmadı. Qazaqstanda ýadry detgalary bardaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadry synaglary, şeýlede Russiýa tarapyndan häzire çylyn ulanylýan Baykanur älem merkezi ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. Eýranyň reformalaryň tarapynda çykyş edýän prezidenti Masud Pezeşkian 1979-njy ýylda Islam Respublikasy esaslandyrylandan soň ýurdun hökümetiniň ilkinji sünni agdasyny bellädi. 26-njy awgustda giýişlik berilen habara görä, Pezeşkian kanun çykaryjy Abdulkarim Hüseýinzadehi özüniň owa ýerleriniň we oňaýsyz şertli tebitleriniň ornbasary hökümünde bellädir. Pezeşkian beýanatynda Hüseýinzadehi bu wezipä onuň ygrarlylygy we baý tejribesi üçin bellendigini nykdady. Ol täze ornbasarynyň owalardaky we daşdaky tebitlerdäki ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak bilen meşgullanjakdygyny hem mälim etdi. 44 ýaşly Hüseýinzadeh 2012-nji ýyldan bäri Eýranyň mejlisinde Demirazyk Gunwatardaky Nakadeh we Osnawiyeh şäherlerine wekilçilik edýärdi. Saýy musulmanlarynyň agdyklyk edýän Eýranda sünniler ýylatyň 5-10% düzýär.